sedulur, ketemu maning karo aku nang acara piwulang pengaji. Acara sing rembug babagan kepriwe carane bisa ngerti dalan menuju maring swarga, ya gue dalan keselamatan. Salam nang asmane Gusti Allah sing maha pengasih karo maha penyayang. Nang piwulang sing disit, wis sinau, kaya ngapa wong Israel gampang banget ninggalna Gusti Allah, lan milih patung sing wujude sapi dadi alae. Waktu Musa ana nang dhuwur gunung Sinai, suwene 40 dina 40 wengi kanggo nampani sabdane Gusti Allah. Piwulang dina siki ya gue bab kemah patemon. Nang kitab pangentasan pasal 24. Kamulyaane Gusti Allah menui gunung kue lan wong Israel weruh geni murup nang pucuke gunung. Nem dina suwene lamuk nutupi gunung, lan dina kaping pitu Gusti Allah nyeluk Musa sekang lamuk kue. Musa banjur munggah mlebu nang lamuk kue. 40 dina 40 wengi Musa manggon nang kono. Gusti Allah ngendika maring Musa, perintahna wong Israel nggawa persembahan maring nyong. Sapa sing rela atine kon nggawa persembahan? Wujude emas, perak, lan perunggu, kain lenan halus, kain wol biru, ungu, lan abang, kain sekang wulune wedhus, kulite wedhus lanang sing diwarnai abang, kulit alus, kayu akasia, lenga kanggo lampu, rempah-rempah kanggo upacara, lan menyan sing wangi. 7 macem watu permata sing ditatah kanggo efod, lan tutup dada imam agung. Bangsa gue gawe sewijine kemah kanggo Gusti Allah. Ben Gusti Allah bisa manggon nang tengah-tengah deweke. Kemalan kelengkapane kudu digawe meturut rencana sing dituduhna Gusti Allah maring kowe. Rumokna apa sing diomongna Gusti Allah maring Musa. Gusti Allah bakal manggon nang tengah-tengah wong Israel nang sawijine panggonan sing dibangun nang Musa. Kenang apa Gusti Allah sing wujud roh lan ora mbutuhna apa-apa maning. Gelem repot-repot manggon karo wong Israel sing wis ora setia maring piyambake. Kaya sing wis awake dhewek ngerti, Gusti Allah nyiptakna menungsa ben Gusti Allah duweni hubungan sing raket karo menungsa. Dosane menungsa ndadekna hubungan sing raket kuwi rusak. Nanging Gusti Allah wis netepna sawijine dalan kebenaran. Nang kebenaran kuwi bisa kanggo dalan menungsa balik maring Gusti Allah. Merga ana rencanane Gusti Allah sing sifate langgeng lan merga gedene tresnane Gusti Allah maring menungsa. Gusti Allah sing mulia gelem manggon nang tengah-tengah umat Israel. Nanging sijine kemah khusus lan hukum sing khusus banget. Gusti Allah kepingin aweh gambaran ben keturunane Adam bisa nyedak maring Gusti Allah. Dheweke wis ngerti Gusti Allah kuwe maha suci. Ora bisa sekarepe dhewek nyedheki piyambake. Merga alasan kiye Gusti Allah perintah wong Israel gawe kemah kanggo papan panggonane Gusti Allah rawuh nang tengah-tengahe wong Israel nang kasucene lan kamulyaane. Dheweke kudu ngerti menawa Gusti Allah perintah gawe kemah kiye dudu artine Gusti Allah butuh nak papan panggonan utawa papan kanggo ngiyup. Ora, Gusti Allah sing maha agung, sing nyiptakna langit karo bumi, ora bisa dipanggongna nang sewijine panggonan sing digawe manungsa. Nang tulisane para nabi diomongna, Gusti Allah ngendika, langit kue panggonane nyong, lan bumi kue kanggo sikile, dadi umah kayang apa? Sing bakal kowe gawe kanggo panggonane nyong. Wong kabeh kowe nyong sing gawe. Nanging Kenang apa Gusti Allah ngongkon wong Israel kon gawe sewijine tenda kanggo papan roh karo kemuliaane bakal manggon. Gusti Allah kepingin bersekutu karo anak putune Adam. Lan nuduhna gambarane menungsa ulih pengampunan sekang dosane ben urip bareng Gusti Allah nang swarga selawase. Tenda sing digawe Musa sekang perintah Gusti Allah kuwe dudu tenda biasa. Nanging tenda khusus. Ana 50 pasal nang kitab suci sing gambarna pembangunane tenda kuwe. Sing kudu dingerteni ngenani pembangunan tenda patemon sing diperintahna Gusti Allah ya kuwe kudu dibangun rong ruangan. Tenda patemon kuwe ukur siji nanging nang jerone ana tire apik sing misahna siji ruangan karo ruangan sijine. Ruangan sing kaping siji jenenge ruang suci. Nang ruang kuwe ukur para imam utawa pemimpin agama sing ulih mlebu. Para imam kiye wong-wong sing dipilih Gusti Allah dhewek sekang keturunane Harun. Duweni tugas mateni kewan kurban, kanggo kurban pengganti dosa. Ana telung tenda nang jero ruangan kue, meja emas tempate wong bakar dupa, sawijine lampu lengah, siji meja maning, kanggo tempate roti, khusus sing dipersembahna maring Gusti Allah kanggo penyembahan. Ruang kaping pindo, jenenge ruang mahasuci. Ruangan kiye dijenengi kaya kue. Mergane sawise Musa rampung gawe tenda kue, Gusti Allah bakal rawuh lan manggon nang ruangan kue karo keagungan lan kemuliaane. Ruangan mahasuci kiye gambarane swarga utawa firdaus. Artine ruangan kue duweke Gusti Allah. Mulane Gusti Allah aweh ngerti maring Musa sapa bae sing mlebu meng ruangan kue mesti mati. Kecuali imam besar sing mlebu setahun sepisan. Oranana wong liya sing ulih mlebu. Wektu imam besar mlebu meng jerone, dheweke kudu gawa getih penebusan kanggo dosa-dosane. Utawa dosane wong akeh. Kue aturan sing ditetepna nang Gusti Allah. Nang ruangan mahasuci kue, Gusti Allah ngongkon Musa ndelehna kotak sekang kayu akasia sing dilapisi emas murni. Kotak kue dijenengi tabut perjanjian. Nang jero tabut kue kesimpen rong loh watu sing ditulis ke 10 angger-angger Gusti Allah. Nang dhuwure tabut kue diwenehi tutup sekang emas sing diperciki getih kurban kewan setahun sepisan. Ben Gusti Allah ngampuni umat Israel sekang dosa-dosane. Kue merga dijenengi tutup pendamaian. Sawise kue Gusti Allah nuduhna maring Musa. Kepriwe gawe tire sing dhuwur kanggo mageri tenda patemon kue. Tembok pelataran kudu digawe sekang tire putih. Nanging tire sing dadi tembok pelataran kue digawe lawang siji, dadi ornana sing bisa mlebu kang sembarang tempat. Kabeh wong sing arep mlebu meng pelataran tenda kue kudu nglewati lawang kue. Nanging jero pelataran, nang ngarep lawang, Gusti Allah ngongkon Musa pasang mesbah tembaga. Sapa bae sing mlebu meng jero pelataran, kudu nglewati mesbah kue. Karo sekabehane kiye, Gusti Allah ngajari wong Israel lan keturunane Adam, dalan sing dadekna dheweke bisa nyedeki Gusti Allah, ya kuwe karo mempersembahkan kurban getih. Kabeh wong sing kepingin mlebu nang pelatarane, dununge Gusti Allah, kudu mlebu karo nggawa kewan kurban kanggo mbayar dosane. Karo dalane kiye, Gusti Allah ngajari wong Israel, menawa oranana siji wong sing bisa nyedeki Gusti Allah. Nek orang gawa getih korban sing dipersembahna, nang mesbah nang ngarep lawang sing go mlebu, Gusti Allah merintah ben kabeh getih disiramna mengduwur mesbah ben dosa-dosane umat dihapus. Mulane saben wong sing nyembah Gusti Allah, dheweke kudu nggawa kebolanang, wedhus utawa manuk. Getih kewan sing digawa kuwe sing dadi tiket mlebu kanggo dheweke. Nang ngarepe mesbah korban, wong kudu ndeleh natangane nang dhuwure endhase kewan sing digawa. Ngakoni nek dheweke wong dosa. Lan pantes mati merga kelakuane. Sakwise kuwe imam menyembelih kewan kuwe, imam nyipratna mengdhuwur mesbah lan lemah sekubenge mesbah. Kewan kuwe diobong nang dhuwur mesbah. Karo cara kaya kiye, Gusti Allah bisa ngampuni dosa wong sing salah, merga kewan sing ora cacat wis mati nggantikna dheweke. Wong Israel kudu bolak-balik mempersembahkan korban kaya kiye saben taun. Kabeh kuwe gambaran sekang penebus sing wis teka lan mati kanggo gantine wong-wong sing dosa. Merga kematiane, Gusti Allah bisa ngampuni keturunane Adam secara tetep. Kanggo gambaran apa sing dilakukna sang penebus kanggo wong-wong sing dosa, Gusti Allah netepna kanggo wong Israel sedina saben taun. Waktu imam besar ulih mlebu mengruang mahasuci, ya kue riaya pendamaian. Nang dina kue, kurang luwih wulan Oktober, imam besar mercikna getih mengduwur tutup pendamaian. Nang kitab pengentasan pasal pungkasan diomongna. Wong Israel wis rampungna penggawean kue kaya sing diperintahna Gusti Allah maring Musa. Musa banjur berkahi dheweke. Lamuke mudhun nutupi kemah Gusti Allah. Kemah kuwe kebek kemuliaan Gusti Allah. Kuwe mergane Musa ora bisa mlebu mengono. Sang penebus kiye sing menuhi kabeh gambaran sing ana nang tendane patemon lan pengorbanan kewan. Merga kiyambake dudu ukur teka mengdunya. Manggon bareng awake dhewek, nanging mencurahkan getih kanggo kurban sing sempurna kanggo wong-wong dosa. Mulane dhewek duweni hubungan sing perek karo Gusti Allah. Sedulur, matur nuwun wis ngrungokna piwulang kiye. Pendane mengko nek rika wis padha ngrungokna program kiye, terus rika duwe pitakonan. Rika bisa ngubungi aku nang nomor HP utawa WA nang nomor 081-333-777-386. Matur nuwun banget sedulur, semene disit Gusti Allah berkahi. Moga-moga anak kelodangan dewek bisa ketemu maning nang program seteruse.